Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И удоволствието е мое. Бисер Петков е на гости в студиото. Добре дошъл.
Добре заведел.
Тежък ресор. Труд и социални проблеми. Изкушавах се да ви питам за Европейската трудова палата, но ще го оставя за накрая. Социалната справедливост. Това, като че ли е също един от болезнените въпроси в обществото. Обяснете, например, на разбираем език, слушатели и зрители непрекъснато питат и молят. Цитирам. Промените в кодекса за социално осигуряване как ще гарантират, че никой кандидат пенсионер няма да бъде ощетен при отпускането на пенсия?
Преди да отговоря на вашия въпрос, позволете да поздравя всички наши слушатели и зрители с хубавия християнски празник Цветница и да честите имения ден на многото именици, които празнуват днес. А на въпроса ви как...
Знаете ли, може би не е приятел да се подаряват подаръци, но Емил Христов ми донесе клонки, осветени пък от предишния ни събеседник.
Много благодаря.
Митрополит Киприян, Старозагорски митрополит. Давам ви едно осветено клонче, забрех на Дани Кировна. Да.
Благодаря.
И
промените, които бяха гласувани от Народното събрание в Кодекса за социално осигуряване в петък, наистина гарантират, че никой бъдещ пенсионер няма да бъде ощетен от новата методика за изчисляване на индивидуалния коефициент в формулата за пенсии. Защото текста, който беше подкрепен, дава право на избор на бъдещите кандидат-пенсионери, когато подават заявлението си за пенсиониране, да изберат пенсията им да бъде изчислена по действалата до края на 2018 година методика, като за да може пенсионния орган да изпълни това, те трябва да представят съответно документи за 3-годишен период, избран от последните 15 преди 1997 и за периода от 1997 до 1999 година. По този начин, представяйки документи, те дават възможност, както беше и досега, на пенсионния орган да изчисли пенсията по старата методика. Тя ще бъде изчислена и по новата методика, т.е. без тези периоди и ще бъде служебно избран по-благоприятния.
Добре, ако е толкова лесен този път, пазиш ти документите, които са ти давали, като си напускал определени работни места, нали? Това е технологията.
Да.
Прибираш си ги. Ако е толкова лесен този път, защо такова обществено недоволство се събуди? Недоверие.
Всяка промяна, особено в една консервативна система, каквато е пенсионната, наистина води до и недоволство, и разнопосочни реакции. Аз ще припомня, че тази промяна беше гласувана в Кодекса за социално осигуряване през 2015 година и беше даден един преходен период от 3 години на практика до влизането в сила. Но актуалният анализ, който направи Националния осигурителен институт и беше оповестен през месец март, показа, че все още има немалък брой пенсионери, за които промяната в формулата ще се отрази неблагоприятно. И вие може би си спомняте, че след една среща при премиера Борисов беше заявено категорично, че ще бъде инициирана законова промяна, с която ще се гарантира, че никой няма да бъде неблагоприятно засегнат. И това вече е факт. Причините, първо, промяната за периода, от който ще се изчислява индивидуалния коефициент, дойде след като вече имаме близо 20 годишна история на регистъра на осигурените лица, в който работодателите подават данни и в този регистър се съдържат данни за осигурителни стажи, за осигурителен доход на пенсионерите след 1997 година. На база на тези данни, процеса на отпускане на пенсия на практика може да се базира само на тези данни, да се ускори и хората да бъдат облекчени, т.е. да отпадне нуждата да представят тези затрудняващи ги в повечето случаи удостоверения за пенсиониране от минали периоди, от предприятия, които не съществуват и така нататък. Затова се даде тази възможност. Тя за повечето пенсионери е по-благоприятна, т.е. води и до по-висок размер на пенсията. С промяната на практика се дава възможност за тези, които е по-благоприятно изчисляването по новия начин, на практика то да става по новия начин, а за тези, които имат съмнение и за които изчисляването по старата методика вероятно ще води до по-висок размер, те да запазят тази възможност, пенсията им да бъде определена и на база на периоди, за които те ще представят документи пред пенсионния орган.
Така, минахме през темата за възрастните. Сега много рязко искам да ви хвърля в удовъртежа на темата за децата. Чисто морално даже тази тема е вече болезнено важна за обществото. Не само социално. Във вашия патримониум се оказват едни така доста деликатни хипотези, които трябва да бъдат решавани хем законово, хем със сърце понякога. Какво имам предвид? Продължава общественото обсъждане на Националната стратегия за детето. В същото време законите за социалното подпомагане и законът за семейните помощи за деца очевидно трябва да са по-добре обвързани с така, социализирането на тези деца, с ходенето им на училище, с това тези помощи да се ползват именно за децата, а не за алкохол, цигари и други работи на родителите. Виждате какви обществени дискусии текат. Едните защитници на по-голямата либералност, други пък защитници на по-голямата пунктуалност. Къде е златното сечение? И каква е конкретиката всъщност?
Търсим баланса в наистина тези полюсни понякога обществени настроения, когато става дума за деца, нормално е. Това е най-ценното, с което разполагаме, най-ценният капитал на нацията. И затова, започвайки с проекта на Национална стратегия за детето, който беше изготвен и който в началото на годината беше на обществено обсъждане, след като той предизвика наистина много дискусии в обществото, много спорове по отношение на това как да бъдат защитавани правата на децата, как да не се губи баланса с семейството, с правата на родителите. Това, което решихме и което е оповестено...
Аз честно ви кажа, до тук не виждам да се очертава някаква балансирана позиция.
Да.
Едните смятат, че е казано съвършено дръзко, че трябва да имат разрешение, т.е. да нямат забрана да бият децата си. Другите пък казват, че държавата се опитва да присвоява децата.
Изхождам от това, че Националната стратегия за детето, която се изготвя съгласно Закона за закрила на детето и е документа, на който дългосрочно се развиват политиките по отношение закрила на децата, за да има успех, трябва да бъде максимално широко подкрепена. И с оглед на активността, която тя предизвика, по отношение на дискусиите. Затова предложихме да бъде удължен срока на обществени консултации и макар и формално да изтече срока преди доста време, да, тя не беше придвижена към междуведомствено съгласуване и съответно разглеждане и приемане от Министерски съвет, защото окончателно тя се приема от Народното събрание.
Все пак, какви тенденции се очертават така превалиращи. Трето, което забравих да спомена е, че има и гласове, че ние се ръководим в тази стратегия не знаем защо от опита на Норвегия.
Не съм съгласен с тази теза.
Аз не казвам, че съм съгласна, а просто казвам.
Да, мисля, че малко повече се заиграва с някои страхове и с някои случаи,
като се визира, нали, ако хората не знаят за какво става дума, в Норвегия държавата и властта има страшни права, направо ще се изразя, за да стане ясно, за конфискация на детето ти, ако установи някакви нарушения.
няма такъв елемент, няма дори такъв намек в проектостратегията. Аз се надявам, че продължаващото обществено обсъждане ще даде възможност на повече хора да прочитат стратегията, да се запознаят
не
с коментарите по нея, а с самото съдържание на стратегията.
Скришният ми въпрос е, не усещате ли, че има подставени лица и организации, които се опитват да разкотят възможността този дебат да се проведе принципно и везните наклонят в едната или в другата посока?
Възможно е да има, но Държавната агенция за закрила на детето и Министерство на труда и социалната политика полагат усилия да чуят всички мнения и съответно да отразят в проекта на стратегия това, което считаме, че наистина е в полза на детето, защото основният принцип е да бъде защитен най-добрият интерес на децата. И затова в оставащото време, което допълнителното време, което се дава за обществени консултации, чрез различни тематични обсъждания, кръгли маси, ще търсим възможност наистина да се чуят всички становища, всички предложения, всички мнения. Като аз искам тук да подчертая, че самото изготвяне на стратегията беше резултат от един широк консултационен процес, който продължи няколко месеца, в който бяха ангажирани много неправителствени организации, институции и така нататък. Но явно има част от обществото, което не се вижда съответно включено в този процес, и именно за това, за да може разговора да продължи, отчитайки, че това е наистина един много-много важен въпрос за цялото общество, ние предложихме да продължат обсъжданията, като надявам се, че на база и на авторитетното становище, което получихме от Светия Синод, от Българската православна църква и с участие на Православната църква, ще бъдат разсеяни тези страхове, които създава проекта на стратегия.
Знаете ли кой е? Много хора, така от нашето поколение и малко по-млади, ми писаха: по какъв закон майка ми и баща ми са се грижили за мен? Водили са ме на училище, не са ме пребивали, не са ме оставили сам. Не разбирате ли, че вие дори да създадете такива правила, има и други процеси, които така са, и папа Франциск снощи говори по този въпрос, че настъпва една деградация на нравите.
България е една от държавите, която е ратифицирала Конвенцията за правата на децата. Това е станало 1991 година, малко след нейното приемане. Между другото, 30 години се отбелязва тази година от приемането на Конвенцията за правата на детето. Има резон това, че поколенията преди нас не е имало закон, не е имало конвенция. В същото време възпитанието на децата е почивало на едни здрави, патриархални нрави и ценности.
Здрав семейен модел.
Здрав семейен модел. Но в обществото, в което живеем, има много рискове, които разклащат този здрав семейен модел. Има много рискове, които съответно новите технологии обществото носят. И за това държавата има за цел да подкрепи семейството в осигуряване на една благоприятна среда на децата.
Добре.
Да реализират своя потенциал, да подкрепи, не да замести, не да...
Като споменавате новите технологии, аз се позасмях малко иронично, но наистина така стихийната демократизация в България, особено с нахлуването на социалните мрежи, преформулира, така ако мога да кажа, на ценностите. От тук как ще накарате? Виждате какъв яростен дебат се води, виждате и Красимир Каракачанов как излезе с стратегия за срещу циганизацията. Как ще накарате циганите да водят децата си на училище и да изпиват и изпушват и похарчат техните детски добавки, социални помощи за ходене на училище?
Вие го казахте с нонса във вашия въпрос, защото парламента миналата седмица прие и закон за изменение и допълнение на закон за социалното подпомагане.
Да, и слушах Хасан Адемов именно по тая тема, говореше много.
Да, имаше дебат в парламента. с различни гледни точки, но аз искам тук да кажа, че на практика почти всички политически сили, опозиционни и управляващи, търсят решение на въпроса или по-скоро допълнително средство за задържане на децата в училище чрез по-строгото обвързване на социалните помощи с посещението на училище.
Правилно.
Три законопроекта бяха внесени от началото на годината за изменение на закона за социалното подпомагане от народни представители от БСП, от Патриотичния фронт, от ГЕРБ.
Но аз лично мисля, че тези опити са обречени на неуспех. Вие си приемате закони, колкото си искате, и 3, и 30, и няма сила, която...
Аз мисля, че
да
с направеното до момента, с механизма за съответно включване на децата и задържането им в училище, бяха постигнати реални резултати. Сега по-голямата цел е не само децата да бъдат вкарани, образно казано, в училище, но да бъдат задържани. И затова, наред с подкрепящите мерки, се предвиждат и санкциониращи мерки. Тук искам да припомня за какво става дума, какво всъщност се променя с приетия закон в петък миналата седмица. По-строго връзване, защото досега, ако детето в училище имаше над 5 извинения отсъствие от часове, 5 часа отсъствие от детето в рамките на месеца, социалната помощ, месечната социална помощ се спираше с възможност да се възобнови за следващия месец. Сега непосещението и повече от 5 извинения отсъствие е причина за прекратяване на помощта за една година. Тоест, мярката е по-силна и аз се надявам, че заедно с...
Това няма ли да доведе до големия натиск, нали знаете, една пружина, като я натиснеш...
Да, има също всяко действие, има еквивалентно противодействие. Но тук искам да обърна внимание на една друга съпътстваща промяна, извършената. Именно това, че средствата, които съответно се спират към семейството, съответно, детето ще ги получава чрез училището.
Да, и слушах точно Хасан Адемов, който питаше и учителката в междучасата, ще отиде да му купи маратонки и тетрадки ли?
Тук е следващата стъпка, която колегите от Министерство на образованието и науката ще предприемат, чрез съответните промени в подзаконовите актове да регламентират този процес. Защото тези изменения влизат в сила на практика от новата учебна година.
Майка, пак заместваме семейство с чужди хора. Макар те институционално свързани с детето.
В случая става дума за наистина заместване с учителя. Когато семейството е... Когато семейството е безотговорно и съответно трябва да бъде заместено.
Да. Добре, ще оставим този въпрос, да видим как ще се продължи и се развива. Моля и 2-3 изречения само за кандидатурата на България за този европейски
орган
по труда. Исках точно да видя наименованието му. Какво значи това?
Това е нова агенция, която се създава с новоприет регламент на съвета и на Европейския парламент. Предложението на комисията за приемане на този регламент дойде по времето на българското председателство през март 2018 година. Този европейски орган по труда на практика ще има функции по отношение на регулиране на трансграничната трудова мобилност и по отношение координацията на системите.
И веднага да ви попитам само за тая трансгранична трудова мобилност, останалото няма да имаме време да го разискваме. Ние не се ли поласкахме така твърде много, че ще имаме ще бъдем седалище на такъв европейски орган и не ни ли подпъхват под прага пакета Макрон по този начин?
Не, аз искам да кажа, че това, че България реши да подкрепи издигането на кандидатурата на София за седалище на този орган, не значи, че това е гарантирано. Има още три кандидатури, които в момента също са издигнати.
И както не успяхме по лекарствената политика.
Така че предизвикателството е да изготвим едно добро предложение, много добро предложение, което съответно да убеди другите държави членки. До 6 мая подаването на предложенията, на 13 юни на съвета на министрите би трябвало да се реши въпроса къде ще бъде седалището.
И вероятно има някакъв начин и ние да кажем нещо по регламента. След вземането на решението, ако се окажем домакини на този орган.
По прилагането на регламента, защото да. Регламента вече е на своя
по
фигура. Да, ние направихме като държава много за приемането на една важна директива, ревизия директива за командироването на работници, която приключи, смисъл беше постигнато съгласие по време на българското председателство.
Ще поговорим по-нататък, след като ако това стане факт, защото има много интересни аспекти тая тема. И за възнагражденията на българите, които работят в чужбина, ниско квалифициран труд и така нататък. Безпомен. Знам за какво говорим. Изключително, съжалявам, нещо се закачи. Ви благодаря за този разговор.
Благодаря.
Желая ви весел празник, да ли си забравите колонката. Разговаряхме с Бисер Петков, министър на труда и социалната политика. Без рекламна пауза ще разговаряме за каква е истината за изборите в България. Професор Михаил Константинов, председател на информационно обслужване.